Novinare, novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано, что советский год
это было. Вот это и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинари, новинари. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, još jedan put, pregled strane štampe, domaćih medija, regionalnih medija u emisiji Novinarenje. A za početak, evo tri najčitanije priče iz online izdanja svetske štampe. Radi se o proseku od pre 20 minuta prema Google-ovom algoritmu koji analizira koje teme privlače najviše klikova širom sveta. Tako, najinteresantnija tema za većinu čitalaca je napad izraelske avijacije u Siriji, koji se odigrao juče, a o čemu je svet saznao tokom protekle noći. Iako sirijska televizija tvrdi da su Izraelci bombardovali vojno postrojenje blizu Damaska, američki izvori prenose da je meta bio konvoj vozila koji je dostavljao protivavionske rakete libanskom Hezbolahu. Ovo je prvi napad izraelske avijacije u Siriji posle 5 godina i strah od odmazde hemijskim naoružanjem stvorio je redove u prodavnicama u Izraelu gde se prodaju gas maske. Druga najčitanija priča u ovom momentu na internetu je izveštaj New York Timesa o kontinuiranim napadima kineskih hakera na njihov list. Kako navodi Times, hakeri su u protekla 4 meseca konstantno krali lozinke novinara kako bi dobili pristup na server New York Timesa, a ono što su tražili su informacije koje ovaj list ima o premijeru Kine Wen Jiabao, koji uskoro završava mandat i čije je bogatstvo od više milijardi dolara privuklo znatnu pažnju, jer čovek formalno nije imao nikakve izvore prihoda sem plate. Times kaže da su hakeri konačno isterani sa mreže i da se praćenjem izvora došlo do računarske mreže kineske vojske. I treća storija u medijima, koja je veoma zanimljiva čitaocima ovog jutra, je podatak da je poljski sada zvanično drugi najrasprostranjeniji jezik u Velikoj Britaniji. U Ujedinjenom Kraljevstvu živi više miliona Poljaka, od kojih bar 150.000 uopšte ne govori engleski, tako da na mnogim radnjama, recimo u Velikoj Britaniji, već stoje znaci pored na engleskom, stoje tako i na poljskom, a Englezi polako uče 1, 2, 3 i druge osnovne reči na poljskom. Do sada su uglavnom jezici pored engleskog u Velikoj Britaniji, koji su se najviše govorili, bili jezici iz bivših britanskih kolonija, razni indijski dijalekti i tako dalje, ali sada je to postao poljski. A mi ćemo najveći deo novinarenja ovog jutra posvetiti američkoj spoljnoj politici. Svetski mediji bave se ovom temom iz jednog analitičkog ugla, bave se projekcijama dosta. Poslednjih nedelja, posebno od nove godine, prvo zbog reizbora Obame, a drugo još skoriji povod, Hillary Clinton silazi sa mesta državnog sekretara, završila je mandat i nju će na tom mestu zameniti John Kerry, tako da je to dobra prilika, evo, i za nas da se zapitamo šta Bela kuća planira za ostatak sveta, budući da američka politika zaista ima uticaj na dešavanja, mi to na Balkanu najbolje znamo koliko, i da se osvrnemo malo na posebno ove 4 godine što se američke spoljne politike tiče. Ja imam veliko zadovoljstvo da pozdravim u našoj emisiji putem telefonske veze Momčila Pantelića. Kolega Pantelić je spoljnopolitički komentator i za nas još važnije bivši dopisnik Lista politika iz Sjedinjenih Država. Gospodine Panteliću, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, koji bi bili neki glavni pravci američke spoljne politike? Znamo iz Obaminog govora da je on već neke najavio, ali meni se čini da su oni manje jasni nego što je to bilo u Bushovom mandatu ili u prve 4 godine Obaminog mandata. Čini se da Amerika, osim Sirije, koja je baš ovako tema koja se nameće, ne može baš da pretpostavi šta je tačno iza ćoška na svetskom planu, pa ne može i da ima neke čvrste prioritete.
Tako je. U stvari je svet se multipolarizovao, postoji više centara bar regionalnog odlučivanja, tako da je Obama vrlo elastično nagovestio šta bi mogli da budu američki prioriteti u spoljnoj politici. Kao što sam napisao nedavno u Novom magazinu, mislim da će mu prioriteti biti pažljivo nivelisanje odnosa sa rastućim silama, pogotovo s Kinom, s kojim se Amerika toliko ekonomski isprepletala da se njihova veza naziva Kimerika. Drugo, povlačenje trupa iz Afganistana, što je Obama obećao i pre reizbora, zatim razjašnjavanje doza rivalstva i partnerstva s Rusijom, prelazak na alternativne izvore energije, eksploataciju sobstvenih rezervi nafte i gasa, tako da se smanji zavisnost od uvoza sa hronično nestabilnog Bliskog istoka. Tom prilikom i nastavljanje pokušaja da se uspostavi mir i koegzistencija između Izraela i Palestinaca, pa obuzdavanje Irana da se ne domogne atomskog oružja, kao i stvaranje i projekat stvaranja zone slobodne trgovine preko Atlantika, ali i Pacifika, uz jačanje tradicionalnog strateškog partnerstva sa Evropom i podrška njenoj sada finansijski uzdrmanoj stabilnosti.
Zaista mnogo ciljeva, ja sam pokušao da brojim preko 10, a svi su apsolutni prioriteti. Hajdemo sad da se okrenemo malo unazad. Ono što svetska štampa pozdravlja što se tiče Obamine spoljne politike, to je što je, osim toga što je prišao svim liderima i što nije bio kao Bush odsečan baš prema nekima, to je što je završio vojni angažman u Iraku, što se završava vojni angažman u Afganistanu. Ono što je ispratilo Hillary Clinton je napad na američku konzulatu u Bengaziju, 4 mrtva, za što se ona i direktno okrivila. Kako biste vi ocenili ove 4 godine i što se tiče Obaminog prvog mandata i što se tiče toga kako je Hillary Clinton obavljala posao šefa diplomatije?
Mislim da su te 4 godine bile karakteristične po jednom oprezu u pristupu spoljnopolitičkim izazovima. Mislim da je Obama shvatio, pre svega on, jer je, kako se primećuje, koncentrisao vođenje spoljne politike u Belu kuću, tako da su glavne inicijative poticale od njega i njegovih najbližih saradnika koji nisu baš bili obavezni u State Departmentu. Dakle, oprez u svakom pogledu. On je lansirao i sintagmu da će Amerika u svetskim odnosima voditi, ali iz drugog plana. Zbog toga je pretrpeo mnoge kritike. Zamerano mu je da nije vodio operacije praktično nigde u svetu osim spornih napada dronovima u Afganistanu i Pakistanu, a da je u slučaju Libije pa i Sirije ostao u drugom planu. To je i Romney njemu prebacivao, ali ja ne vidim da će Amerika u predstojećem periodu preuzeti direktno vođstvo u bilo kojoj od tih operacija, osim ako ne bude neposrednog velikog izazova.
Da, meni se čini da je to prevashodno zbog toga da Amerikanci sami više nemaju stomak za to.
Da. I ono u čemu se Obama slaže sa predloženim novim članovima kabineta, to je da će američki prestiž i uticaj da rastu u meri u kojoj ona sređuje svoje unutrašnje stvari. Dakle, i budžetski deficit, i zaposlenost, i borbu protiv kriminala i niz drugih pitanja, a pogotovo će zavisiti od mere u kojoj će se prevazilaziti ta partijska produbljena podeljenost koja Ameriku sputava u odlučivanju, bar u brzom odlučivanju.
Da. I hajdemo za kraj da kažemo kako ocenjujete angažman Hillary Clinton? Meni se čini da je bila dosta uspešan državni sekretar. I ko je John Kerry? Ako se ne varam, vi ste još uvijek bili u Vašingtonu kada je Kerry izgubio od Busha.
Jeste, bio sam. Izgubio je...
Za malo.
Mislim, izgubio je u situaciji kada se moglo očekivati da Bush treba da izgubi, jer se zaglibio u Iračkom ratu i već je krenulo ekonomsko posrtanje. A što se Hillary Clinton tiče, mislim da je ona učinila dobar posao, bar u meri koju neki analitičari ističu, a ja se slažem. Nije napravila ni jednu veliku grešku, ni gaf, niti je napravila nekakav istorijski prodor. Za prodore mislim da je vreme prošlo i međunarodni odnosi idu kao jedan dugotrajan proces u koji se sada uključuje John Kerry. S jednom prednošću, on je veteran u spoljnopolitičkim odnosima, zna praktično situaciju u celom svetu, 27 godina u Senatu se time bavio i često vodio resorni spoljnopolitički odbor. Tako da ja mislim da će, za razliku od Clintonove, on pokazati više angažovanosti na vrućim područjima, na koja je učestalo išao i kao specijalni zaslanik Baracka Obame.
Hvala kolega Panteliću, naš sagovornik ovoga jutra u novinarenju, Momčilo Pantelić, bivši dopisnik politike iz Sjedinjenih Država i spoljnopolitički komentator. Hvala još jednom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
E, sada se tematski vraćamo u Srbiju. Pozdravljamo u studiju Vladimira Đudovića. Vlada, zdravo.
Ćao, ćao.
Šta čitamo danas?
Pa nema novina.
Za početak novosti?
Novosti, Blic, recimo. To je neki moj izbor. Mada pregledao sam ceo kontingent novina koji stižu svakog jutra u redakciju Radio Beograda 1. Bukvalno nema ni jednog dnevnog lista koji se ne bavi onim famoznim slučajem trećeg, kako se to kaže, bliskog susreta treće vrste premijera i ministra policije Ivice Dačića sa razgolićenim međunožjem nepoznate wannabe koleginice, kako bi se to reklo. Analizira se kako je moglo da protokol dozvoli da dođe do takvog propusta, da se premijer i ministar policije nađe na neki način u nebranom grožđu, koliko god to običnom čoveku bilo simpatično i koliko god Ivica Dačić bio iskusan političar koji je mogao da na neki način, što bi mladi rekli, iskulira, odnosno da ne pokaže iznenađenje, ljutnju i besi, koliko god bio njegov, recimo, neki ljudski postupak, da dozvoli da se to prikaže, recimo, auditorijumu, ostaje neko pitanje gde nam sve gostuju ljudi koji odlučuju ovoj zemlji, da li mogu da budu navabljeni, recimo, u neku mnogo opasniju i rizičniju situaciju nego što je, kažem, susret, bliski susret treće vrste sa golom ženom.
Da, recimo, mi ovde ne primamo plate par meseci i onda pozovemo premijera.
Da, po uzoru na neke američke
filmove. I kažemo, nema izlaska iz studija.
Tačno tako, zabarakadiramo se, opašemo se eksplozivima ili tikerima vesti i pretimo. Eto. Ako nam se ne ispune uslovi.
Eto, šta treba da rade PR-ovi?
Eto, morali bi da provere. Novosti se danas bave, to čini mi se već malo prežvakanom temom, zbog čega ni posle dva meseca od izbora Ministarstvo kulture još nije potvrdilo izbor novog direktora Filmskog centra Srbije. Savjetnik za kulturu, gospodin Tasić, je objasnio da je u Filmskom centru Srbije trenutno revizorska komisija, revizija, dakle, ispituje se poslovanje i da nakon 6,5 godina vršenja dužnosti direktora te kuće od strane Miroslava Vučkovića može sačekati još taj mesec dana. E, da bi se novi direktor, Dragan Marinković, naš filmski i televizijski režiser, i formalno bio postavljen na to mesto, a u današnjem Blicu, sa znakom pitanja naslov, Vlada ipak daje nacionalnu penziju našem kolegi Dejanu Đuroviću, voditelju i osnivaču one legendarne emisije Dragstor, ozbiljne muzike 202, čujnom glasu iz serije Opstanak, da ne pominjem i njegove glumačke angažmane. Tako da,
te penzije su bile dosta kontroverzne.
Da. Tako da i nakon zaključenja tog spiska, ipak Vlada izgleda ima diskreciono pravo
da doda još nekog.
Da doda ili izostavi neko ime, a sve će to danas biti poznato, nadamo se, na današnjoj sednici Vlade, o kom će se o tome raspravljati, ali ono što je meni kao filmskom novinaru možda bitnije, Vlada će pred sobom imati, nadamo se, i ponuditi neka rešenja u pitanju finansiranja domaće kinematografije u ovoj godini, jer od pre par dana su bili naslovi u medijima da domaći film ove godine od države neće dobiti ni dinara.
Dobro, znači moraju da se snađu.
Očigledno je. Šta to znači za srpski film? Čuli smo od samih filmskih ljudi.
Uglavnom, da znači da moraju da pokušaju da naprave film koji će da se proda.
Tačno, ali u nekom opštem smislu, najmanji zajednički imenilac je sunovrat.
Da, 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 zaista nije dobro. To znači da možda vidimo jedan, dva naslova koji će biti onako šaljivi, a i ništa drugo. Da. Vlado, hvala. Vlado Đudović iz naše kulturne rubrike. 9:56. Završamo novinarinje. Ostavit ćemo čak mesta i za malo muzike pre vesti. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland
hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.